มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มใหญ่แบ่งเป็นเล่มย่อย66เล่มแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ครับภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษากันไปทีละเล่มทีละเล่มแบบอธิบายได้ทราบถึงบริบทและความหมายของคำต่างๆนะครับที่สำคัญก็คือเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาพระธรรมอาโมนนะครับก็นึกถึงชีวิตประจำวันแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเรื่องของอาโมสก็เกิดขึ้นประมาณ 4,000 ปีที่ผ่านมาครับ3,000 ปีที่ผ่านมานี้ยังเป็นเรื่องที่เหมือนกับเพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับเป็นสัจธรรมคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วได้ศึกษาบทที่2ข้อ6วันนี้เราจะมาดูกันต่อกับข้อ7ข้อ7ในพระธรรมอาโมสบทที่2บอกว่าเขาทั้งหลายผู้เหยียบย่ำศีรษะของคนจนลงไปในฝุ่นที่พื้นดินและผลักคนทุกใจออกเสียจากหนทางของเขาบุตรและธิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกันนามอันบริสุทธิ์ของเราจึงเป็นสาธารณ์เขาทั้งหลายผู้เหยียบย่ำศีรษะของคนจนลงไปในฝุ่นที่พื้นดินท่านอาโมสเป็นนักเทศน์บ้านนอกนะครับแต่คำพูดของท่านเนลเห็นภาพชัดนะครับเขาทั้งหลายผู้เหยียบย่ำศีรษะของคนจนลงไปในฝุ่นที่พื้นดินหมายความได้หลายอย่างครับผมคิดหมายถึงผู้ที่มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาที่เห็นแก่ได้นะครับละโมบและก็ร่ำรวยเหล่านี้ไม่พอใจกับเมื่อคนยากจนยังมีฝุ่นมากพอที่จะโยนใส่ศีรษะของเขาเมื่อคร่ำครวญนั่นคือความโลภพระเจ้าพิพากษาชาติต่างๆเพราะเรื่องนี้ครับและผลักคนทุกใจออกเสียจากหนทางของเขาคนทุกใจไม่ได้รับความยุติธรรมพวกเขาไม่พูดแก้ตัวคนยากจนไม่ได้รับความยุติธรรมในอิสราเอลและที่ไหนในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันบุตรและธิดาไม่ใช่ครับบุตรและบิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกันนามอันบริสุทธิ์ของเราจึงเป็นสาธารณ์อาโมสกำลังบอกถึงหญิงโสเภณีครับทั้งบิดาและบุตรก็เข้าไปใช้บริการพระเจ้าก็ตรัสว่าการผิดศีลล่วงประเวณีทำให้พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์นี้เป็นมลทินพวกเขาทำผิดธรรมบัญญัติที่ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับจะเห็นว่าอาโมสเทศนาแบบนี้ครับไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจเพราะว่าท่านอยู่ฝ่ายคนยากจนและท่านก็ตำหนิความอธรรมท่านตำหนิความอยุติธรรมตำหนิที่คนยากจนถูกเอาเปรียบและท่านก็กล่าวโทษการผิดศีลธรรมข้อ8ตัวเขาเองนอนอยู่ข้างแท่นบูชาทุกแท่นอยู่บนเสื้อผ้าที่เขายึดมาเป็นประกันและในนิเวศแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นของผู้ที่เสียค่าปรับใหม่แล้วตัวเขาเองนอนอยู่ข้างแท่นบูชาทุกแท่นอยู่บนเสื้อผ้าที่เขายึดมาเป็นประกันพระเจ้ามีบัญญัติที่น่ารักมากครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อ12 13บอกว่าถ้าเขาเป็นคนยากจนอย่าเอาของประกันนั้นเก็บไว้จนข้ามคืนเมื่อดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของนั้นมาคืนให้เขาเพื่อจะมีของคุมตัวเมื่อเวลานอนและอวยพรแก่ท่านนี่เป็นความชอบธรรมแก่ท่านเฉพาะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคนจนมีหลายจนนะจนที่สุดนะครับภาษาทางวิชาการที่เขาทำวิจัยหรือจนดักดานจนของความจนนะครับไม่มีอะไรที่จะให้เป็นมัดจำเว้นแต่เสื้อคลุมของเขาและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องใช้เพื่อห่มให้ตัวอุ่นพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าสามารถเอาของประกันได้แต่เมื่อดวงอาทิตย์ตก ดวงอาทิตย์ตกมืดแล้วอากาศมันก็เย็นให้เขาเอามันกลับไปเพื่อจะไม่หนาวเมื่อนอนในคืนนั้นพระเจ้าชี้ว่ากับอิสราเอลได้ทำผิดบัญญัติข้อนี้และไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ในเรื่องนี้ด้วยครับกฎหมายของเรายุติธรรมในตอนนี้กฎหมายดีครับแต่น่าเศร้าที่เรายอมให้ทั้งครอบครัวต้องย้ายออกจากบ้านของเขาเมื่อพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเพราะความจนพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกไว้มากมายกับให้เห็นแก่คนยากจนในข้อ8นี้ครับข้างแท่นบูชาทุกแท่นพระเจ้าประทานเพียงแท่นเดียวแก่อิสราเอลและอยู่ในวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนี่แสดงว่าพวกเขาได้ไหว้รูปเคารพและก็มีแท่นบูชามากมายและในนิเวศแห่งพระเจ้าของเขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นของผู้ที่เสียค่าปรับใหม่แล้วพระเจ้ากล่าวโทษของการดื่มเหล้านะครับข้อ9เรายังได้ร้างผลาญคนเผ่าอาโมไรต์ตรงหน้าเขาซึ่งส่วนสูงของเขาเหมือนอย่างความสูงของต้นสนซีดาและเป็นผู้ที่แข็งแรงอย่างกับต้นกอเราทำลายผลข้างบนของเขาเสียและทำลายรากข้างล่างของเขาเสียสังเกตสำนวนและการเปรียบเทียบของนักเทศบ้านนอกคนนี้ซึ่งมาจากเมืองเทคโอเทโคอาอยู่ในทะเลทรายที่ยูดาห์ครับพระเจ้าตรัสกับท่านอาโมสให้พยากรณ์เกี่ยวกับชาติอาโมไรนะครับเขาสูงอย่างต้นสนสีดาเขาแข็งแรงอย่างต้นกอแต่เราทำลายเขาทำลายผลข้างบนของเราและเราทำลายรากข้างล่างของเขาเราทำลายผลข้างบนของเขาเสียและทำลายรากข้างล่างของเขาเสียผมอ่านผิดนะครับอ่านให้ถูกเรื่องนี้ครับพระเจ้ากำจัดคนอาโมไรต์ถ้าอ่านในพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อ8บอกว่าและเราก็นำเจ้าทั้งหลายมาที่แผ่นดินของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเขาสู้รบกับเจ้าทั้งหลายและเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าและเจ้าทั้งหลายยึดครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทำลายเขาให้พ้นหน้าเจ้าเราได้กล่าวแล้วว่าเวลานี้ไม่มีคนอาโมไรต์พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมในสมัยนั้นนะครับสมัยโบราณว่าเราไม่สามารถให้เจ้าอยู่ในแผ่นดินในต่อในเวลานี้เพราะว่าคนอาโมไรต์อยู่ในแผ่นดินนั้นและความบาปของเขายังไม่ครบถ้วนเราจะให้โอกาสแก่พวกเขาอีกเพื่อมาหาเราและทิ้งความบาปที่ร้ายแรงซึ่งเขาทำอยู่ก็อาจจะมีคำถามแบบชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้านี้ไม่มีบัญญัติของโมเสสและพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรอาจารย์เปาโลก็บอกไว้นะครับน่าสนใจมากในพระธรรมโรมว่าคนทั้งหลายที่ไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็จะต้องมีโทษตามธรรมบัญญัติเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นหาใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านั้นแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเองแม้ว่าเขาไม่มีธรรมบัญญัติก็ตามจากพระธรรมโรมบทที่2ข้อ12ถึง14ทำไมคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับที่ไม่มีธรรมบัญญัติเหมือนกับที่คนยิวมีเราก็ทราบนะพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้คนยิวทำไมคนต่างชาติที่ไม่มีธรรมบัญญัติจึงละเว้นการฆ่าคนทำไมพวกเขาจึงไม่โกหกทำไมพวกเขาไม่ขโมยอาจารย์เปาโลนะครับบอกไว้ในพระธรรมโรมเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในใจของเขาและใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดเห็นขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาเองหรืออาจจะแก้ตัวให้เขาพระธรรมโรมบทที่2ข้อ15นะครับคุณผู้ฟังครับคนเรานี่มีจิตสำนึกไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดชาติใดก็แล้วแต่นะครับมีจิตสำนึกและแม้ว่าเราไม่เคยได้ยินถึงบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าให้กับคนยิวจิตสำนึกของเราจะกล่าวโทษเราหรือแก้ตัวให้เราเราจะพูดว่าผมผิดหรือเราจะไม่มีความรู้สึกผิดเลยครับมนุษย์ได้รับจิตสำนึกที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดพระเจ้าพิพากษาคนอาโมไรต์บนพื้นฐานนี้ครับพวกเขายังคงทำบาปต่อไปพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าลงไปยังอียิปต์เป็นเวลา420ปีจนกว่าความชั่วช้าของคนอามอไรต์ครบถ้วนผมไม่คิดว่ามีใครที่ต้องการขอให้พระเจ้าให้โอกาสแก่คนอามอไรต์มากกว่า420ปีเพื่อการกลับใจใหม่แต่พระเจ้ามีพระคุณความจริงก็คือว่าคนอามอไรต์ไม่ได้มาหาพระเจ้าไม่ได้มาหาความสว่างความสว่างเมื่อโยชูวาแม่ทัพผู้นำคนยิวนะครับข้ามแม่น้ำจอร์แดนท่านก็มาถึงแผ่นดินของคนอามอไรต์เมืองเยริโคเป็นเมืองหลวงของคนอามอไรต์และก็ราหับหญิงโสเภณีก็เป็นคนอามอไรต์นางราหับและครอบครัวก็เป็นพวกเดียวที่ไม่ถูกทำลายคนอามอไรต์สูญหายไปแต่ว่านางรูธอยู่ในเชื้อสายของพระคริสต์คนอามอไรต์ได้สูญหายไปนานแล้วแต่ราหับหญิงโสเภณีก็อยู่ในลำดับวงของพระเมสสิยาห์ด้วยคือพระคริสต์พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเราพิพากษาคนอามอไรต์เพราะความบาปเดียวกับที่เจ้ากำลังทำอยู่ตอนนี้เราให้ธรรมบัญญัติแก่เจ้าและเจ้าได้ทำผิดธรรมบัญญัติข้อ10ข้อ11เรานำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์และได้นำเจ้าถึง40ปีในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินของคนเผ่าอามอไรต์เราได้ตั้งบุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้เผยพระชนะและได้ตั้งชายหนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาซีโอคนอิสราเอลเอ๋ยไม่เป็นความจริงดังนี้หรือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าตรัสว่าเราต้องการให้เจ้ารับใช้เราในแผ่นดินนั้นเราต้องการให้เจ้านำคนหนุ่มของเจ้ามารับใช้เราเพื่อเป็นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะและพวกนาซีแต่เกิดอะไรขึ้นข้อ12แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้พวกนาซีดื่มเหล้าองุ่นและบัญชาพวกผู้เผยชนะสั่งว่าเจ้าอย่าเผยพระชนะเลยนาสีคือคนอิสราเอลที่ได้ปฏิญาณนะอย่างเต็มใจที่จะถวายตัวแด่พระเจ้านะครับคนที่เป็นนาสีนี่มี3สิ่งที่ไม่ทำที่พวกเขาจะไม่ทำนะครับ1พวกเขาจะไม่ตัดผมเหตุผลนะครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ว่าการที่ผู้ชายไว้ผมยาวก็น่าอับอาย1โครินธ์บทที่11ข้อ14พวกนาสีไว้ผมยาวเพราะว่าพวกเขาเต็มใจที่จะรับความอับอายนั่นประการที่หนึ่งครับประการที่สองพวกนาสีไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือว่าแตะต้องผลของต้นองุ่นพวกเขาไม่กินองุ่นหรือแม้แต่องุ่นแห้งคนอิสราเอลทำให้พวกนาสีทำผิดคำปฏิญาณของพวกเขาเมื่อให้เหล้าองุ่นแก่พวกเขาคนนาสีประการที่สามต้องไม่แตะต้องหรือว่าเข้าใกล้ศพเมื่อคนที่รักตายไปพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมงานศพเขาทำสิ่งเหล่านี้ครับหมายความว่าเขาให้ได้พระเจ้าเขาให้พระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตของเขาและบัญชาผู้เผยพระชนะสั่งว่าเจ้าอย่าเผยพระชนะเลยประชาชนบอกกับผู้พยากรณ์ว่าเราไม่ต้องการฟังท่านเราไม่ต้องการฟังท่านเลยพวกเขาไม่ยอมฟังผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะของพระเจ้ามี2สิ่งที่จะนำชาติตกต่ำนั่นคือการเมาเหล้าทุกวันนี้เมืองไทยครับอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตของคนไทยนะครับเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์และส่วนใหญ่เนี่ยเมานะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้านักเทศที่เทศนาคำสอนเทศนั้นเป็นที่นิยมเรื่องนี้ก็เหมือนกับสมัยนู้นในอิสราเอลที่ท่านอาโมสได้บอกครับท่านให้เหล้าองุ่นแก่พวกนาซีทำให้พวกเขาทำผิดคำปฏิญาณและนำพวกเขาห่างจากพระเจ้าและท่านบอกกับผู้เผยพระชนะว่าอย่าเผยพระชนะเลยท่านบอกเขาพระเจ้าว่าอย่าพูดฉะนั้นเราต้องการฟังสิ่งที่ฟังแล้วเราสบายใจและรู้สึกดีเรื่องที่เราทำไม่ถูกก็ไม่อยากฟังข้อ13ดูเถิดเราจะกดเจ้าลงไว้ในที่ของเจ้าเหมือนเกวียนที่เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลงข้อนี้มีการตีความหมายแตกต่างกันครับแล้วก็มีการแปลที่ต่างกันด้วยในข้อนี้บอกว่าเจ้าทำให้เราอยู่ในสภาพที่ลำบากเจ้าเป็นชนชาติของเราคืออิสราเอลนะครับเรานำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินนี้และก็ขับไล่คนอามอไรต์ออกไปแต่เจ้าก็ทำบาปอย่างเดียวกับที่พวกเขาได้ทำเจ้าหวังว่าเราจะปิดตาของเราต่อความผิดความบาปของเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติของเราหรือข้อ14 15 16กล้าหนีจับประลาดไปจากผู้ที่มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที่แข็งแรงจะไม่สามารถเก็บกำลังของเขาให้คงไว้คนที่มีกำลังมากจะช่วยชีวิตของตนก็ไม่ได้ผู้ที่ถือคันธนูจะไม่ยืนยงอยู่ได้ผู้มีฝีเท้าเร็วก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรือผู้ที่ขี่ม้าก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันและผู้ที่มีใจเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางผู้แกล้าในวันนั้นจะหนีไปแต่ตัวร่นจนพระเจ้าตรัสดังนี้แหละมีบางคนเชื่อว่านะครับตอนนี้เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับในตอนต้นหรือว่าข้อแรกของอาโมสผมไม่คิดว่ามีอะไรที่นี่ได้บอกถึงเรื่องแผ่นดินไหวนะครับถ้าสังเกตดูในข้อ 14-16 นี้นะครับบอกว่าอิสราเอลเป็นชาติที่เข้มแข็งพระเจ้าให้ศัตรูอยู่ห่างไกลและไม่ได้บุกเข้ามายึดครองหรือชนะพวกเขานะครับตอนนี้ครับทุกสิ่งถูกทำลายลงแม้แต่กำแพงเมืองศัตรูเข้ามาและคนเข้มแข็งก็ไม่เข้มแข็งอีกครับพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเจ้าได้อ่อนแอและเจ้ายังไม่รู้สึกตัวเราได้เริ่มพิพากษาเจ้าแล้วนั่นคือถ้อยคำของอาโมสและต้องแปลกใจครับที่ประชาชนต้องการไล่ท่านออกจากเมืองจริงๆแล้วไม่ต้องแปลกใจพวกเขาไม่ต้องการฟังคำเทศนาที่กล่าวว่าพวกเขานะครับอาโมสยังพูดไม่จบนะแต่บทที่2จบลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอาโมสมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์ผมได้รับประโยชน์อย่างเช่นภาษาภาษาที่ไพเราะมีความหมายเปรียบเทียบในขณะเดียวกันยิ่งกว่านั้นครับคือสาระทำให้ต้องมาทบทวนตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันว่าเราใช้ชีวิตเป็นอย่างไรครับแล้วก็เหลียวมองรอบข้างรอบตัวเราครับเราก็เป็นห่วงตัวเราอยากจะให้ตัวเรานั้นได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เรารักก็เช่นเดียวกันครอบครัวสังคมของเรานะครับทุกวันนี้มีเรื่องที่บอกว่าเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองครับถ้าเราจะหันกลับมาให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องภายในใจหรือเรื่องธรรมะผมคิดว่าอันนั้นเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องครับเห็นด้วยไหมครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจในความรักของพระองค์ ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป